En var talað jólasveinana?
Já, það var talað jólasveinan. Það vildi ekki fara í jólaköttin.
jólaköttin, já.
Já, þetta var nýja flík fyrir jólin.
Já, hvað var sagt þá hvað gerðist ef menn fóru í jólaköttin? Hvað var það?
Já, menn ég nú ekki hvað. Eitthvað var það nú. Eitthvað þótti þeim var slæmt að fara í jólaköttin.
Já, það verður ekki fyrir hugsa þannig að kötturinn æti þá.
Nú ekki, menn ég nú ekki tínett. Eitthvað held ég það nú verið annars sem ég veit svoleiðis.
Manstu nokkuð hvað jólasveinarnir áttu vera margir þegar þú varst ungur?
Það held ég endilega að hafa hlutið að vera, einhvern veginn talaði um þegar ég man það ekki trömmt.
Nei, kannski. Og manst eftir nöfnum á þeim, svona þeim helstu, hvað voru kallaðir?
Ég er þannig víst að þið nú geta frétt kannski betur hjá einhverjum hérna á bænum örum en mér þetta. Því að það hefa allir betra minni heldur en ég.
Já, það er nú þetta að fólk, það veit þá þetta sem stendur í bókum, en það er ekki alltaf, allur sannleikurinn er ekki alltaf í bókum.
Já.
Og það veri ef þú myndir eftir einhverju, sko til þessu nöfnum á jólasveinum sem ekki eru endilega í bókum.
Já. Ég ætli það nú
Voru
ég...
Ekki, var ekki talað hérna?
Ég held að ég nú ekki teikt það nema eitthvað í bókum kannski. Já. Það er eins og mér minnir það nú að það væri nú eitthvað að tala það tróklega þessu. Það nöfn á þeim.
Var ekki kjettkrókur?
Já.
Eða pottasleikir?
Jú, pottasleikir, þetta talaðu með að lesa, ég veit ekki fyrst heldur.
Nei, en hefur heitt talað nokkuð sem hétt hlöðustrangi?
Já, hlöðu.
Já, hlöðustrangi.
Nei.
Eða það... móamangi.
Nei, það mann ekki eftir, ég hef heitt talað